كاب أربعته كسب أربعة فرقان ويكع كاب عصرت غصب عصرت فرقان أب عصرت شعبت أسران حمشتن متر باند كمون أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بعد تعزفنو راديو دمت أمريكا جميرو قلت حموس كلتا تحساس كلتا شعن عصر تغلتا ويكع عصر تغلتا تحساس كلتا شعن عصر تغلتا بأوروبا وين كم يمسخم كوبراتنا زينا هنا قدمنا الدهريو أكبا بلا كدبا منستر أبي أحمد أباد دي سببا ريتو كاب كالوت كتباتات بار دار حواسان مقالان كنسمعكمنا فولي مدبون تقرب الله أبير تراغوينون أصلاد عصر شومون تعمتات عدكاو قالسي أنصار بانغستي تيوبيا كايد زنبار الدمهت لومي مسحو حتى حويسون كسر كم دو سنة تقاليت الله ريتو دمحتن حواحتن كنقربو الكمينة زينا هنا قدم كاب قبرة
كما يتمسيو زينا أنه تعوات شلمات نوبل سلام قدما منستر أبي أحمد شلماتهم تقبلو مع ديسا وابزاعتو اللؤوان دموق أكباب لا تغير لما الله بعش حد زغط صارو نبرت أديسة بان كبابيان بناي موزيكا باند تعجب مري تقبل موام معروفة نفر تمس بصحو نقازيت إنياتات حصر زبالة مجلس زهابو كدماي منستر أبي أحمد تشلمات نوبل نحقرو من نتزو بان زلو ترقم تزاري بوم تز ترخبا شلمات أبكالو تعاوتاتوون نكد قم كنسرحي قباق زبالو كدماي منستر أبي أحمد تز ترخبا شلمات مس بريزدانت إرترا سياسة فورك إبمخان كم زيسمبل وتزاري بام ندري دوازم محادرو سلستنا إيه ودقن كلتا أقار ودباتن بشم بلس قلنا بارتين مسرح تسمامي عام بزيكا حوحات ندري دوازم محادرو وازن أولو سلستا أبال ودبات إيه ودقن أقاراتون ناي سوماليا ديمقراسي بارتين هابلين أبتحت ودب بلس قلنا كسر حقيم تفراري ممزلو كب بلس قلنا بارتي توس توساخي مبرهي كهبو أبتين كلتا معتاز تخايد أخبابا ستراخبو دكتور آلو موسيمي وحات البروغرامين حق قدام بن بلسقنا بارتي مزتايو مس بلسقنا كغلصلون تدعا داليوم كم زغلصلو بمحبار تزي كوينوغن ناي بلسقنا بارتي حسابات بزيد قفوتو ليرت تيغراي أب تيغراي نايتي بارتي جنفر كهلو يميلومي بل سابساب أديس شوكول كاب دري داوا بأما أتيز غطسارو إتيابيا ويان بپوليس سودان كمزة أسرو أب كارتوم امباسي إتيابيا فليتو امباسا در شفر راو جارسو أب زسومون أب ستخايدة دحساس حالي تهاجر بأما أتيز غطسارو إتيابيا ويان كمزة أسرو نيوي إي أرقاقز أمان لو كدم لومي كاب زنبرة بستفلي أقباب بولتوف نا بيت فردي نا أربو كاب عقموم نلعلي زخونة ناي جنزب مغزعتي ناتو السنوم مخانون بزعبا اتي قود داي مسك الدماعي منستر اتهاجر تزراري بوم قلتوف معلوبو كقبر اللوم محتاتومون اتو شفراو جارسو قالي سامي بلس ابساب قلمو داويت كاب نايروبي عالم لخا بيت فرد قابن اي سي سي كاب يونايتد ستيتسن كفلا اهجور افريكا نقافيتا يقاتمو ابزلو اللؤوان بريزدانتن دانيان اي سي سي زخونو تشيلي إبوي أو سي جي ركبهم نمس إقان تصفهم غاليسهم إبوي أو سي جي من قصة يونايتد ستيس دحرو كوينات عالم أم مقابايا نورون برغن أب كرباد ما أب نايروان داني غوزلافيان مقابايا تات نقابن يناتات كوينات ناب فردن مقراب نزيتس أوتو قيدة كز كرس أوي عمالو بزوحات أمريكاويان نتو بيت فردي دقيفومو سنناي تمنيتوم غاليس أمنا أيام أمريكا أبزح الفزتات أوتوتو تاراك تغطرلو يدليتنا كبلو نفي إيه غاليس أم يونايتد ستيس نتي أبشعن تشعاتي متن تيس عانشو منتنا قواتر فرنجي أبروم زتمسرة بيت فردي أياس لغطون أبزح الفزومن أبزح واشنطن دي سي بمركاب نايحق أستمهرو مهابوم تفليت الله نتو بيت فردي كاب زيق بقن لعلينا أفريكاوان إلا ما يقبريو نزبلو كستاتو انتخلاخي لمالو أب كلتشن عصر شدشتنا قواطرة فرنجي بركت سبالة هاقرات كاب أبالنة اي سي سي كوزا أتنك أن انتنبراون رواندا تراحيا وزيا لومي سلسان سلسان هاقرات أفريكا أبال اي سي سي إن كوميتي فتح بيت مخري أمريكا لوم حامس نعانقصات كاب سلطان مورات تقسو نفتهم سلطانهم بزي أقباب تطقيمهم زبالوهم بريزدانت دونالد ترامب كي قطعوهم يوزبل تسبيتالو ريبابليكاوين غنا بوليتيكا مبقسيون جيبتتات زي قربالو نيبلو ريشارد غرين زدالو ريبورت بترسلطان كاربايو
كم أقرالسة أبو ومبر كوميتي فتحي جيرال نادلر كان دي كسي أبلع لبرزيدان دونالد ترامب لأوكراين زتبجة تسلستم إتنتيس عن حدن مليون دولار وتهدراوي حاجة زاقواريتهم أبلع لبولتيكاوي من حانحتهم زغون مكتل برزيدان تزنبر وجو بايدن مرمرا نغيطة قدم دافي أموا أيهم زبليو جيرال نادلر كم زبالو
When the president demands that a foreign government investigate his domestic political rival,
President Nahanta Hager, Ablali Politikawi Menahanhtu, Miss Rai Nhatakaid, and Tahatitu, Namirich Anat Ayuola Malatu, Nas An Rataun Mircha, Masara Democracy Nai.
Marha Republicawian Doug Collins Boganum, Democracyawian Kamsultan Zahazul Ulat Jamirom, the President Nhavruduo, Kamsarun, Ablali Uzutak Al Hakasi. زغربو چبتتات گنا زيسانو يوم إلوم. أبالتا كوميتي ريبوبليكا و جيم جوردن بوغنوم.
This is not about Ukraine. Facts are on the president's side. Zelensky said he wasn't pressured.
تقداي بزعبا يوكرين ايكونن. President يوكرين ساقطي عيباس حنن يلوكويو. أبوان تلفوناوي زررب ني يوكرين استبجت غنزب اي تقارس انيرو. لعلو قلو نستقارس غنزب كنراكب إلوم زغبرو نگار يلن.
كامت تصويت تتقبرلو انت قصيلو بيد مغر وكلتي نتوساني لو متقبلام كحلفو ايم كابو ناب ريبابلكاويان زعبللو سينت كقربن وسان زمت سومن كوهابلونيو إلو مالو افقوا اي سينت ميش ميكانل سينت نبرزيدنت غبرنيا انتيلو ترامب كاب سلطانم كوردو يوم جن زغنا يمسلن مخنياتو بوحد اسرار ريبابلكاويان مس ديموكراسياويان وقينوم دمسك يوم زبل تصويت سلازيلا
زيناب زي زازم
زينا سمعكم يقنيلنا قبرهن كتصل تشلام نوبيل سلام قدما منستر أبي أحمد كابوسلو نوروي لوم أديس أبابا خاطغولو باش حزقو صور نبرت أديس أبان كبابي عندو مؤكباب لاصن حوام اب معرفو نفرت اديس ابابا حصير غازيت او مغلص يذهب قدباي منستر دغاتات انتخوناون غالوت كنرد نخل هاجر اينا دحر مبال نزبطات ايتيوبيان ارترانا مسغينوم تولدول د غابرييل ريبورت الله
بأشحاز قصرو نبرتي عدي سببان كبابيان بناي موزيكا باند كوم او كاب فولي زباطات اوروميا بزمسو فرسنياتات نستعجب مرئي تقبيلوهم اما عرفو نفرتي مسبت حين غازيت انياتات حصر زبالة مغلسي زهابيك ادم امنيسر عبي احمد اتشلمات نوبيل نهاجرون نتزبان زلوو ترقم تزاربوهم زي مثل هاجرو اب علم لخ مدرخ بزلع على درجه قصوع زخ المخانوس تزاربه قدام ميستر ابي احمد يتشلمات كون نخخون بزحات اديتات تچني قنالي انيلوم دخاتات انتخنا ون نخال اوت كنرد نخل هاجرينا دحر مبال نهزبتات ايتيوبيان ارتان امسغينو قدام ميستر ابي احمد
زاري لايتيوبيان ارترا انديهم لمسراق افريكا بعالم درجه كفتنيا
لومين إثيوبيان إرتران كمون مبرق أفريقا بدرجة عالم لعول تغراتن سمن زرخمنا لعولة قوون كلو نعغاتكم نغلغاتكم نموكال أبتبوتا ترخيب نإثيوبيا نإرتران نمبرق أفريقا نزلو أتمامتا قدمي لومي كاب زنبرا بزتفالي منقدي تغرات نغراكبن أبزو ناقرات تاريخ سرخم زغيلن نغحاسبو ناي مزغغار سرعن مسرح أدل رخيب اللغو
إثيوبيا بزحات جغانو زلو وهاجريا تدقاقفنا أبعاوات انتباسحنا تروفاتو نخلو زبات أحمقانو كابزي شلمات زي ممهار إكاالي لك أدام ميستر
بتباب بركند بتسمام ما ننت هاجرات جنكال لتشبتو نيتا
بوهود كالسم بزتسمام عموان النت هاجرنا كابزلاتو اللوكونتات نابلس اقنان غتساق هاجر بحبار نقون مشاتن تاقينا غنسرح كوينات دخنات غوسكولنا كمون ناي غيتش تاريخاتنا نخبكعن ناي متحببار ناي مسممعن اهن مهن مبهالن لمدنا معبل بحبار كوينا هاجر ناي مقيارن نحناون كم كالوت كنرد نخل هاجر نخنكونن نزي اقاطا مخنتكمولو بلعول تحتنا احطكم الله
اتي استرخ باش اللمات ابي كالوت عواتات ونقدقم كنسرحي قبا زبلك ادم ميستر ابي احمد እቲ ዝተረኽበ ሽልማት ምስ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ከምዝፅምብሎ ተዛሪቡሎ።
የኢትዮጵያን ህዝብ የኤርትራን ህዝብ ማመስገን እፈልጋለሁ። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂን በተለየ መንገድ ማመስገን እፈልጋለሁ። በቅርቡ እንደምንገናኝና በጋራም እንደምናከብር ተስፋ አደርጋለሁ። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን ደስ ያለን።
ንህዝብ ኢትዮጵያን ንህዝብ ኤርትራን ከመስግን እደሊ። ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብፍሉይ መንገዲ ከመስግኖም እደሊ። ኣብ ቀረባ ከም ንራኸብን ብሓባር ክንፅምብሉን ተስፋ ገብር። እንኳዕ ደስ በለኩም፣ እንኳዕ ደስ በለና።
ተሸላሚ ኖቤል ሰላም 2019 ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ዝተረኽበ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኩሉ ኢትዮጵያዊ ብስምዒት ፍቕሪ ሃገር ሓቢርካ ናይ ምንባር መንፈስ ብምሕያል ሃገሩ ንምዕባይ ክጥቀመሉ ከም ዝግባእ ኣዘኻኺሩሎ።
ክንቅጽል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሃዋሳን ባህርዳርን ዝበጽሐና ርእቶ ህዝቢ ዝምልከት ድማ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎ ምንያ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝኣተውሉ ህዝቢ ብጸልማት ይወፅኡ ዝተቐበሎም ዝበለ ሪፖርተርና ሙክታር ጀማል ካብ ቦሌ መዕርፎ ነፈርቲ ክሳብ ቤተ መንግስቲ 4 ኪሎ ናይ ዝተሰለፈ ህዝቢ ሓጎስን ፈንጠዝያን ይስማዕ ነይሩ ይብል።
ከመስቀል ከላይ ከመስቀል ኣደባባይ ጀምሮ በቤስሮት ነው ምስ የተረሰ
መኪና ካብ መስቀል ኣደባባይ ጀሚሩ ናብዚ ዝበፅሐ ኣነ ዓብዪ ሓጎስን ዓብዪ ትምኒትን ተሰሚዕኒ። ካባና ካብ ኣዴታት ተፅቢት ዝገብሮ እንተልዩ መንእሰያት ብኩሉ ኣንፈት ኣብ ጎነይ ኣብዪ ክትስለፉ እዩ፣ ኩሉ ሰብ ምስኡ ክኸውን ዝብል እዩ ይብላ እዘን ተሰላፊት። ካብ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብተወሳኺ ኣብ ከባቢ ፍሉይ ዞባ ፍንፍኔ ዝርከቡ እውን ፍርቂ ለይቲ ተበጊሶም ኣብ ቦልዮ ምዕረፍ ነፈርቲ ከም ዘቕንዑ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ።
ዶክተር ኣብይ ኖቤል ሽልማት በማግኘታቸውና ሀገሩ ሀገራችን
ዶክተር አብይ ሽልማት ኖቤል ብምርካቦምን ንሃገርና ዓብዪ ተስፋ ብምምፅኦምን ሓጎስና ንምግላጽ ኢና ኣብዚ ዝተረኸብና። እዚ ኣብዚ ዝተረኸበ ፈረሰኛ ብሓፈሻ መግለፂ ሓጎስ፣ መግለፂ ሓድነት፣ ከምኡውን ንብልፅግና ሃገርና ሰላም ዘመልክት እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣቀባብላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝተኻፈሉ ሰባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝረኸብዎ ሽልማት ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ምዃኑን ኣብ ውሽጢ ሃገር እውን ዝያዳ ክስርሑ ከም ዝግባእ ምትብባዕ ዝፈጥረሎም ይኽብሉ ተዛሪቦም ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩሎም። ኣብ ከተማ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ እውን ዝተፈላለዩ ኣባላት ሕብረተሰብ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስራሕኹም ኮሪዕና ንሃገርና ኢትዮጵያ ኣፍሪዕኹማ ብምባል መግለፂ ሓጎስ መድረኻ ኣዳልዮም ሓጎሶም ከም ዝገለፁ ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው ሓቢር ኣላ። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ጌትነት ይርሳው ኣብቲ መድረኽ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ንምጥንኻር ብዝሰርሕዎ ስራሕ ኩሉና ኣብ ጎኖም ጠጠው ክንብል ኢና ኢሎም።
የኖቤል ተሸላሚ ለሆኑት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በክልሉ መንግስትን እንኳን ደስ ኣለዎት እያል።
ተሸላሚ ኖቤል ንዝኾኑ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር ብስም መንግስቲ ክልል እንቋ ኣሓጐሰኩም እናበልና ቀጻሊ ኣብ ሓድነት ሃገርና ንማዕርነት ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ህዝብታት ክልልናን ንዘልዐልዎም ሓያለ ሕቶታት ንምምላስን ብሓፈሻ ንሓድነትና ንዝገበርዎ ጉዕዞ ኣብ ጎንኹም ኮይና ከም እንቃለስ ክንገልጸልኩም ንደሊ።
ትካላት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ብምውካል ዝተረኽቡ ከዓ ንኢትዮጵያ ንምብትታን ዝተዘርአ መርዚ ኣፍሺሎም ናብ ጉዕዞ ምፍቁቓር ንምጅማር ፋሕተርተር ዝብሉ ጅግና እዮም ክብሉን ኢደሞም።
ኢትዮጵያን ንማፈራረስ ዝተደረገ ሙከራ
ንኢትዮጵያ ንምፍራስ ብዝተገብረ ፈተነ ብዙሕ ግዜ ጸገም ገጢሙና እዩ። ሎሚ እውን ተወጊዱ ኣይብቅዐን። ኢትዮጵያ ንኸይትፈርስ ክብላ ንኣብይ ሂቡና ኣሎ። መንግስታት ኤርትራን ጅቡትን ኩናት ሎሚ ገጠሙ ጽባሕ ገጠሙ ይበሃል ነይሩ። ንኽልቲኦም ንምትዕራቕ ዝሰርሖ ኩልና ንፈልጦ ኢና። ሱዳን ንኽሰማምዑ ዝገበሮ ኣበርክቶ ትፈልጥዋ ኢኹም። እዚ ሽልማት ንኣብይ ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንኣፍሪቃ ሓበን ብምዃኑ ክንድግፎ ይግባእ።
ንደቂ ኣንስትዮ ብምውካል ዝተዘረባ ከዓ ከምዚ ኢለን፣
በመሪነት ደረጃ በጠቅላይ ሚኒስተርነት ደረጃ እኩል በኩል ውሳኔ ሰጢ
ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ደረጃ መሪሕነት ወሃብቲ ውሳኔ ክኾና ዝገበሩ ንነዊሕ እዋን ተረሓሒቖም ዝነበሩ ህዝብታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘራኸቡ ንሓያሊ እዋን ተዓፂኦም ዝነበሩ ማዓፁ ዝኸፈቱ ማዓፁ ኣብያተ ማእሰር ተኸፊቶም እሱራት ምስ ሰቦም ክፅምበሩ ዝገበሩ መራሒ እዮም እሞ ደኣ ንከምዚኦም ዝበለ መራሒ እልልታ ኣየድልዩን ድዩ? ኣብ እዋን ትሽልማት ኢትዮጵያ ዝረኸበቶ ክብሪ ብፍላይ ድማ ዘርኢ ወዲ ሰብ ዝተረኸበላ ምዃና ዝተገልጸሉ መድረኽ ከም ዝሕበኖም ከዓ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ መንእሰያት ገሊፆም ዝበለት ሪፖርተር ናስር ምስጋናው አብቱ መድረክ ሰበ ስልጣነ ተኽልል አባላት ዝተፈላለየ ማህበረሰብ ተረኺቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራላ አብ ከተማ ሐዋሳን ከተማታት ክልል ህዝብታት ደቡብውን አብ ደባባይን አደራሻትን ሰልፍን ደገፍን ዝተፈላለየ ምድላዋትን ከም ዝተገብሩ ተገሊጹሎም አብ ከተማ ሐዋሳ ማእከል ባህሊ አብ ዝነበረ ምድላው ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ በዓበይቲ ዓድን ነበርቲ ከተማን ብሓለፍቲ ኣብያት ዕዮ መንግስትን ብኣካላት ፀጥታን ተምሃሮን መንእሰያትን ተናኢዶም ኣለዉ ይብል ሪፖርተርና ዮናታን ኣፈ ጉባኤ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ደምሴ ድንጊሶ ሽልማት ኖቤል እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንሓድነት ኢትዮጵያ ምጥንኻር ምሳሌ ኢሎም ኣለዉ ኣብዪ ኣሕመድ ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ክብክትብል ብነፃነት እውን ድሌትና ክንዛረብ ገይሩና ኣሎ ኢሎም ምክትል ከንቲባ ከተማ ሃዋሳ ኣቶ ጥራቱ በየነ ብወገኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተሓላለኸ ፈተና ሓሊፎም ስም ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ኣፀዊዖም እዮም እንኳዕ ሕገሰኩም ንብሎም ድሕር ምባል ዝሐሸ ሰላም ንምምፃእ እውን ህዝቢ ከተማ ሃዋሳ ኣብ ጎንቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ ተምሃሮ ካልኣይ ብርኪ ሃዋሳ እውን ኣብዪ ኣሕመድ ብምሽላሞም ሓጎሶም ገሊፆም ሓንቲ ካብቶም ተምሃሮ ከም ዝበለት
ኢትዮጵያን ከዚ በላይ ከፍ ብላ እንድትታይ ሰላም ያስፈልግ በሰላም ንትሸለመሱን በርግጥ
ኢትዮጵያ ካብዚ ንላዕሊ ክብ ኢላ ንክትረአ ሰላም የድሊ ብርግፅ ብሰላም እዮም ተሸሊሞም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ፀገማት ኣለዉ እዞም ፀገማት ብሰላማዊ መንገድን ብምይጥን ምፍታሕ የድሊ ኢላላ ዛ ተምሃሪት ብሓፈሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ምሽላሞም ኢትዮጵያ ተሸሊማ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከዓ ንሕና ኢና ብምባል በቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝኸርዑ ገሊፆም ክብል ዮናታን ዘብዲዎስ ካብ ሃዋሳ ሓቢሩ ኣሎዎ
ብምክንያት ሽልማት ኖቤል ቀዳማ ሚኒስትር ኣብዪ ርእቶ ህዝቢ ኢኹም ትሰምዑ ዘለኹም ንመቐለ ክንወስደኩም ሙልጌታ ኣፅብሃ ካብ ገለ ነበርቲ መቐለ ዝረኸቡ ብከምዚ ሰብ ይቐርብ
ሽመይ ሕውነተ ተክልቲ ይበሃል ነዋሪ ከተማ መቐለ እየ ኣነ ዚ ሽልማት ንኣብዪ ኣሕመድ ዝተዋህቦ ሓላፍነት ገይረ የ ዝቆፅሮ ምምታ ሰላም ንከስፍን እና ንካሊእ ዓይነት መራሒ ከይኸውን ናብ ዲክታተርሽፕ ገለ ንከይኣቲ ከም ሓላፍነት መትሓዚ ገይሩ ተዝቁፀር የልሓሶ ምክንያቱ ኦረዲ ሰላሙ መሊኦ መፀነ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንእውን ንከፈፅሙ እና ውሽጢ ዓድለለዉ ነገራት ጭየ ፀገማት ድማ ብሰላም ንክፈትሕዎም ከም ሓላፍነት ዝተዋሃቦም ገይረ የ ዝቆፅሮ ስለዚ ኣነዚ ሽልማት ከም ሓላፍነት ገይረ የ ንሪዮ
ኣቤል ተክለ ብርሃን ይበሃል ብውልቀ እዚ ሽልማት እዚ ምዕራባውያን ናይ በዕሎም ዝኾነ ናይ ፖለቲካል ኢኮኖሚ ሄጎሞኒ ለስፍሐሉ ተቐባልነት ዝረኽብሉ ናይ በዕሎም ኣተሓሳስባ ለስፋፍሐሉ ሽልማት እዩ ኢለ ኣምን ካብ ለለ እዚና ዶክተር ኣብዪ ሽልማት ልግብኦም ናይነት እዩ ኢለ ኣምን ኣብ ኣዲ ውሽጢ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ከምቲ ዝፍለጥ ስለዝኾነ እዚ ልግብኦም ዓይነት ሽልማት እዩ ኢለ ሳይኣምኒ ማለት ከምቲ ዝፍለጥ ኣብ መንጎ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ተጀሚሩ ዝነበረ ናይ ሰላም ዘተ ዋላ ሓደ ዝፍለጥ ነገር ኣይኮነ ማለት ብዝርዝርስ እንታዮም ተስማሚኦም እንታዮም ድርድር ነይሩ ኣብ ምንታዮም ኣግሪ ገይሮም ዝብል ነገርስ ኣይፈለጥንና ዘላቂነት ዘለዎ ኣይመስለንን ከምቲ ሕዚ እውን ዝንሪኦ ዘለናስ ኣብ መንጎ ክልተና ሃገራት ዝደቡብ እፁ እዩ እኒኦ ሰላም እውን ብተግባር የለን ማለት እዩ ንኢትዮጵያ ኣብ ዓለም ምስ ልፅወ ብመልካም እንድሕር ኮይኑ ዝፀልእ ሰብ ዘሎ ኣይመስለና ነብውልቀ ግን እዚ ኣብ ጭቡጥ ኣብ መሬት ኣባይታ ዘየለ ሰላምስ ሰላም ኣምፂ ካልካ ሸብ ትሽልም እንድሕር ኮይንካስ ኣነ ብውልቀይ ኣይቅበሎን እየ ኢትዮጵያስ ብዙይ ተፀዊያ እንዲኦም ክሕፍረና እዩ ዝግባእ ኢለ የለኣምና
ስመይ ግርማይ ፀገዛኡ ግርማ ይበሃል ትማሊ ዝነበረ ሴሌብሬሽን ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ደስ ኢልኒ ሽላሙ እቱ መሸለሚኡን ጉዳይ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ምግባር እዩ ነይሩ እሱ ናብ ሓቀኛና ናብ መሬት ኣውሪዶም ናብ ሓቀኛ ሰላም ከምፅዎ ተስፋ ይገብር ካብኡ ለ ኣብቲ ንግግሮም ኣብቲ ና ኖቤል ንግግሮም ዝኣተዎ መፅዋዕታት ነይሩ እሱ ናብ ተግባር ቀይሮም ፅቡቅ ነገር ሒዞም ክመፅኦም ይብል ተስፋ ኣለኒ ሽልማት ከም ሽልማት ፅቡቅ እንድዩ ፅቡቅ ለምስሊ ከምፅ እዩ ኢለ ይግምት ግን እቲ ና ውሽጢ ሰላምና ኩነታት የንፀባርቂ ኢለ ሓስቢ ከም ሓሳብ ግን እቲ ምሽላሞም ፅቡቅ ነገር ክሰርሑ ንቅድሚት ይሕግዞም እዩ ኢለ እየ ዝድግፎ ማለት እዩ
ረሃ ፀጋ ይበሃል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተገበረ ዕርቂ ፅቡቅ እንድዩ ግን ቀፃልነት ብለይ ምህላው ብዙሕ ይሕጎሰና ብዝተዋህቦ ሽልማት እውን ንምሽላም ድዩ ዋላስ ንሰላማዊ ትክክለኛ ዕርቂ እዩ ክርደአና ይሃለን ግን ብዙሕ ኣይሕጎሰና ዝርክብ ናይ ዝተወሰነ ግዜ እዩ ነይሩ ብድሕሪኡ እውን ምንም ዝተረኣየ ነገር የለን ካብኡ ብምቕፃል ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ምንም ዓይነት ሰላም የለን በየገዝኡ ብዙሕ በየብሄሩ ብዙሕ ላተቐተሉ ናብ ሕማቅ ካሊእ ካሊእ ችግር ላእተዩ ኢና ድስልማት ዝስ እንድዒ ሰዓቱ ግዚኡ ለይ መስለኒ ዝግብኦም ለይ ኮይነ ይስምዐኒ
ሽመይ በመት ብርሃን ይበሃል። ሰላም ኖቤል ሽልማት ብዝምልከት ብዝገበሮ ፃዕሪ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝገበሮ ናይ ክልቲኦም ምርኻብ ደረጃ ተሪእናዮ ብኣ መስፈርት እንድሕር ኮይና ትግብ እያ እዛ ሽልማት። ነገር ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ሪኢኻ ናይ ሰላም ደረጃ እንታይ ዓይነት ደረጃ ዘሎ ሪኢኻ ብኡ መስፈርቱ ተትይዎ ነይሩ ፅቡቕ ነይሩ። ብኢትዮጵያ ደረጃ ሪኢኻ ሰላም ሳስቴን ይገብር ድዩ እንታይ ዓይነት ደረጃ እኒኦ ኢሎምስ እንትን ክገብሩ ነይሮም ኢሉ ሓሳን ኢናና። ብናይ ኢትዮጵያ ደረጃ ብምሉእ ተሪእናዮ ብኢንተርናሽናል ተሪእናዮ ፅቡቕ ሽም እየ ትርእዮ ፅቡቅ ሽምስ ኣብ ዓለም ደረጃ ዘሎ ሽምሲ ብፅቡቅ ደረጃ ፈሊጥዋ ይሓስብ። በተለይ ብናይ ኢትዮጵያ ብናይ ኣፍሪካ ደረጃ ፅቡቅ ገይሩ ሽማ ፈሊጥዋ እዩ። ነገር ግን ሕዚ ብዚ ሰላም ደረጃ ተርእናዮ ግን ሓደ ብዙሕ ነገር ክሰርሕ ይግብኦ እዩ። ካብ ሕዚ ዝሓየ ሓሳብ ኣብ መንጎ ብሄራት ዘሎ ሕዚ ግጭት ሲ ብደንብ ክሰርሐሉ ይግባእ ሕዚ። ምክንያቱ ሕዚ ናተባዓሰ ኢሉ ከሎ ሕዚ ዘሎ ሰዓት ብሄር ተኮር ዝኾነ ፅልኢት ዘሎ እንትን ስለ ዘሎ እሱ ነገር ሱ ብደንብ ገይሩ ኣስ ኖቤል ተሸላሚ ምዃኑ ፅበዮ ነገር ስራሕ ስ ብዙሕ እኒ ግምታና።
እትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብምኽንያት ሽልማት ኖቤል ቀዳማዊ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ከተማታትን ዝረኸብናዮም ፀብፃባት ኢና ክነስብዐኩም ፀኒሕና ክንቅፅል ናብ ርእቶኹም።
ንኸበርኩም ቋንቋ ትግርኛ ኣብ ስራሕ ተመሳለጥ ኣብ ምቕምጣና ንምናየ እቲ መርባት ከም ቀደም ፅብቕ ዘሎ ኣነ ኣብ ዶክተር ኣብዪ ቀዳም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ሕቶላትኒ መመቐቕ ኣሎ በቐል ፅልኢ ዝፈጥሩ ይብላ ኣሎ ምንሱ መጀመርያ ንባዕሉ ብውልቁሲ ነዚ ነገር እዚ ብትኽክል ከም ዓይነት ሰብ ድዩ ሕውነት ሓድነት ሰላም ዝኣምን ሰብ ድዩ ወይስ ስብከት ጥራይ ኣነ ኣይፈርድ እየ እግዚኣብሔር ልብን ኩዲትን ዝምርምር ግን ባዕሉ ምስክር ይኹንካ እብለካ ረዳይ ካኩለራ
ካለ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ክብሉ ለማሓንቲሮ ዶክተር ኣብዪ ናይ ኖቤል ሽልማት ብኢትዮጵያ ደስ ይብል። ኢትዮጵያ ኣብ ታሪካ ርያቶ ደይትፈለጥ ኢትዮጵያ ብጣዕሚ ተሓጉስና ደስ ይብል ቀፃላይ ክኸውን እዩ ዶክተር ኣብዪካ ሞራል ንዝቅፅ ስርሑካ ብፀንኪሩ ዝሰርሕ ዝገብር እዩ። ኮይኑ ግን ኤርትራውያን ተቃዊሞም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ዶክተር ኣብዪ ኮን ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያ ንዝውክል እምበር ኣብ ኤርትራ ክፎ ምንም ዝገብሮ ነገር የውን ንሱ መስመራ ቅሚጡ ኣሎ ሰላማዊ ገይሩ ኣሎ ፈሪሙ ኣሎ ብተቐልፂሉ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ኤርትራ ናይ ኤርትራውያን ባዕሉ ክውን ኣይቻንለኩም መንግስትኩም ድዩ ሓላምኹም ድምልከት ንዓኹም ኮይኑ ግን ዶክተር ኣብዪ ሕጂ ናይ ፊርማ ናብ ምሕንፃፅን የለን እኮ ሕጂ ንሱ መጀመርያ ብህዝቢ ኢትዮጵያ ክምረፅ ኣለዎ ንሱ መርጫ ብምረፅ ዘይ ምረፅን ካልእ ጉዳይ ሽዑዩ ናይ ብህዝቢ ተመረፀ ናይ ኢትዮጵያ መራሒ ከይዲ እዩ ጉዳይ ኤርትራ ክውድድ ይኸይድ እምበር ሕጂ ዶክተር ኣብዪ ባዕሉ ተዛሪቡ ኣይተመረፅኩን እየ ኢሉ ኣሎ። ሕጂ ናይ ኤርትራ ናይ ኢትዮጵያን ጉዳይ ናይ ድንበር ኣነ ብናተይ ግምት ሓሙሽተ ዓሰርተ ዓመት ብሕጂ ድውድእ ይወስለኒ ምክንያቱ ብደንቢ ተሰሪሕሉ ፍቕሪ ሰላም ንወደፊት ንኸደሉ ጉዳይ ክኸውን ኣሎ እምበር ናይ ግለሰባት ድሌት ፍርማ ወዲ ፍርማ ሕጂ ዳቅድሓና መንገዲ ግልፂ ስለ ዝኾነ ብጥንቀቃ ይግበር ኣሎ ይብል ያኣመለይ ተመስገን ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ።
ንወይዘሮ ፍረይኒ ጓድ ህዝቢ ትግራይ ትግረወይቲ ንምሽላመን ብጣዕሚ ወሰን ዝብሉ ሓጎስ ተሓዊሰ እንካብ ዝገርመኒ ሓደ ግን ጠቅላይ ሚኒስተርን እተን ፕረዘንትን ግን እኳ ሓጎሰኩም ንዋዶም ገሪሙኒ። ጠቅላይ ሚኒስተር መርገጭኦም ግን ኣብ መገዲ ክረአዩ ኩሉ ህዝቢ ይተዓዘብ። ኣታክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
እቶም ኣብ ክንዲ ንናይ ኩሉ ፅቡቅ ናይ ሓባር ረብሓ ራእይ ዝህልወኩም ንብሄርን ሓልየትን ሃይማኖትን መሰረት ጌርኩም ፅሊኢ ኣብ ካልኦት እትነዝሑ ዘለኹም ብደም ናይ ዝንጹሃት ሰባት ዝፈሰሰን ዝፈስስን ተሓተትን ዕንቅፋት ናይ ኩሉ ኮንኩም ከም ዘለኹም ክትፈልጡ ይግባአኩም። ገብረ መስቀል እየ ካብ ቦስተን።
የቀንያልና ውሃብ ትርኢቶ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንኩልኹም ውሃብ ትርኢቶ ድማ ኣዜና ነመስግነኩም ካልኦት እውን ክትሳተፉ ነተባብዕ ቁፅሪ ቴለፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስበርና 15 እዩ ኢሜይል horn@voanews.com እዩ ኣብ ዘረባና ኣብ መተዊ ከም ዝገለጽክዎ ፍሉይ መረብ ደምሕት ዴሞክራስያዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ትግራይ ማለት እዩ ካብ ጎ ነፃዊ ኣገባብ ቃልሲ ናብ ምስ ሕወሓት ተፀንቢሩ ምስራሕ ዝብል ሪፖርት ብምክንያት ሕፅረት ሰዓት ክነቕርበልኩም ኣይከኣልናን። ፅባሕ ዓርቢ ከምነቕርበልኩም ክንገልፅ ንፈቱ እሞ ንሓፂር መጠቃለሊ ዜና ናብ ቀብረ
እስራኤል ኣብ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ምርጫ ክተካይድ እያ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ክስታት ግዕዜና ኣብ ዘጋጠሞም እዋንን ክልተ ዓበይቲ ፓርቲታት ጥሙር ሓይሊ ንምምስራት ከይተሰማምዑ ድሕሪ ምትራፎምን እዩ እዚ ዝኸውን ዘሎ። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ እስራኤል ዩሊ ኤደልስተይን ክንሴት ክብተንን ሓዱሽ ምርጫ ክካየድን ኣውጆም ኣለው። ህንዲ ሙስሊም ካብ ዘይኮኑ ገለ ጎረባብቲ ሃገራት ንዝመፁ ፍልሰተኛታት ብቐሊሉ ዜግነት ንዝህብ ሕጊ ብምቅዋም ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ክፍለ ግዝኣት ኣሳም ንዝተወልዐ ተቃውሞ ጠጠው ንምባል ኣሽሓት ወታደራት ከም ዝለኣኸት ገሊጻላ። ዝተቆጥዑ ሰልፈኛታት ኣብ ዋና ከተማ እታ ክፍለ ግዝኣትን ካልኦት ከባቢታትን ንዝተኣወጀ ሰዓት እቶ ብምጥሓስ መካይንን ጎማታትን ብሓዊ ኣቃፂሎም ኣለው። እቲ ትማር ረቡዕ ብፓርላማ ዝፀደቐ ሕጊ ስደተኛታት ናብታ ክፍለ ግዝኣትን ካልኦት ከባቢታትን ክውሕዙ ብምግባር ኣብ ህንዲ ውሁዳን ንዝኾኑ ሙስሊማት ኣብ ስጋት ዘውድቕ። እዚ ድማ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ናረንድራ ሞዲን ናይ ህንዱ ብሄርተኛ መንግስቶምን ሸቶ ዝዐውት ይብሉ ነቐፍቲ። ኣብ ኣሳም እትርከብኡ ኣሕዋተይን ኣሓተይን እቲ ሕጊ ብምፅዳቁ ዘጨንቕ ከም ዘይብልኩም ከረጋግፀልኩም ደሊ ኢሎም ቀዳማይ ሚኒስትር ሞዲ ብትዊተር ኣብ ዝፀሓፍዎ ፅሑፍ መሰልኩምን ፍሉይ መንነትኩምን ውቅብ ባህልኹምን ዝምንጥለኩም የለን ክዕምብብን ክምዕብልን እዩ ኢሎም ኣለው። ብምወሳኺ
እምበኣር ክቡራትና ንሎሚ ዘዳልናልኩም ሓፈሻዊ መደብ ፈፂምና ነላ ክንሰናበተኩም ሰሎሞን ይኩና ኣምላክ ቆልዑ ትግራይ እናበለ ይፃወት ክንሰናበተኩም ኢና። ዳሃን ሕደሩ ሰሎሞን እውን ክብረት ሓበልና ቆልዑ ትግራይ ክስዋት ወድረኽኒ ወንዶትርቲ ክኸላሉ ስኸኒ ዝበላል ፅቡር
الله وزيان. This program has come to you from the Voice of America.